Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja, 19. novembar, ovo su najvažnije vijesti. Pritisak na Crnu Goru, iako je ušla u NATO, i dalje aktuelan, smatra predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko. Na Kosovu drugi krug izbora za predsjednik je u 19 od 38 opština. Svjetske agencije objavile da vladajuća partija Zimbabvea danas odlučuje o razrešenju predsjednika države Roberta Mugabea. Nastavljena potraga za nestalom argentinskom podmornicom. U emisiji donosimo najzanimljivije priče emitovane u našem programu u proteklih 7 dana, no prije toga opširniji pregled vijesti dana.
slobodnaevropa.org.
Vjerodostojna fiskalna konsolidacija, ublažavanje negativnih socijalnih utjecaja i strukturalne reforme za uvećanje konkurentnosti crnogorske ekonomije od ključnog su značaja za jačanje povjerenja i rast, ocijenjeno iz Svjetske banke. Uz rast javnog duga mora se stvoriti prostor tokom 2019. i 2020. godine za uredno servisiranje velikih potreba za refinansiranjem, navodi se u redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za Zapadni Balkan u dijelu koji se odnosi na Crnu Goru. Svjetska banka u ovoj godini očekuje rast crnogorske ekonomije od 4,2%, podržan snažnom potrošnjom domaćinstava, povećanjem investicija predvođenih izgradnjom autoputa Bar Boljare i povoljnom turističkom sezonom. Crnogorski parlament na sjednici 23. novembra trebalo bi da se izjasni o inicijativi za ocjenu ustavnosti zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda, kojim se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece. Zakonodavni odbor ranije je predložio da Skupština odbije prijedloge inicijative za ocjenu ustavnosti tog zakona. Ustavni sud Crne Gore, podsjetimo, donio je 19. aprila odluku kojom je ukinuo odredbe zakona o dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje su prestale da važe danom njenog objavljivanja. Pritisak na Crnu Goru, iako je ušla u NATO i time obezbijedila snažnu međunarodnu podršku, i dalje je aktuelan, smatra predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, Sonja Biserko. Određeni centri iz Srbije i dalje u tome učestvuju. Teza o ugroženosti Srba u regionu je tema na kojoj se održavaju tenzije sa svim susjedima. Najavljena je i deklaracija o zaštiti srpskog naroda i njegove kulture, kazala je Biserko za Pobjedu. Na Kosovu se održava drugi krug izbora za predsjednike u 19 od 38 opština. Pravo glasa ima 1.350.613 građana Kosova, koji će glasati na 614 glasačkih centara sa 1.777 glasačkih mjesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Politička partija ZANU-PF, čiji osnivač Robert Mugabe, predsjednik Zimbabvea koji se od vojnog prevrata prošle srijede nalazi u kućnom pritvoru, odlučuje danas o njegovom razrešenju, objavile su svjetske agencije. Mugabeovi najbliži politički saveznici traže od njega da se povuče, dok se pritisak pojačava nakon vojne intervencije i građanskih protesta. Podmladak stranke, koji mu je bio lojalan, u međuvremenu je Mugabeu okrenuo leđa. U požaru koji je izbio tokom noći u jednoj stambenoj zgradi u južnom dijelu Pekinga, 19 osoba je poginula, 8 povrijeđeno, saopštile su kineske vlasti. Požar je izbio u četvrti Dasing, gdje su jeftini zakupi stana i često privlače stanovništvo koje iz unutrašnjosti dolazi u glavni grad. Argentinska mornarica saopštila je da je tokom noći registrovala kratke satelitske telefonske pozive za koje vjeruje da bi mogli biti poslati iz njihove podmornice koja je nestala u srijedu u Atlantiku. Pokušaj komunikacije ukazuju na to da posada pokušava da uspostavi kontakt i radimo na tome da lociramo izvor signala, saopštila je mornarica na svom Twitter nalogu. Američka svemirska agencija NASA uputila je avion dok je Velika Britanija poslala brod za potragu. SAD i Francuska su Argentini stavile na raspolaganje opremu za spasavanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. U nastavku donosimo neke od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Da li je Crna Gora tolerantno društvo? Govorimo o borbi za vlast u Bosni i Hercegovini. Sulejman Ugljanin izazvao buru reakcija jer je zatražio povlačenje srpske vojske i policije iz Sandžaka. Optuženi za paljenje američke ambasade u Beogradu 2008. uslovno kažnjeni. U Hrvatskoj zbog korupcije uhapšena jedna sutkinja i nekoliko poslovnih ljudi. Izbor Mirjane Rakele.
Prema svim relevantnim istraživanjima na temu tolerancije prema drugom i drugačijem, Crna Gora se kao društvo u tom smislu ne može pohvaliti visokim rejtingom. Toga su, čini se, svjesni i građani, ali i stručnjaci. Na Međunarodni dan tolerancije Radio Slobodna Evropa je pitao Podgoričane na ulici da li žive u društvu koje je tolerantno ili u društvu u kojem se na razlike ne gleda baš blagonaklono, priredio Predrag Tomović.
Jelena nije iz Crne Gore, ali već godinama živi i radi u Podgorici i primjećuje da su njeni stanovnici u najvećem broju netolerantni, pogotovo prema različitostima. Pored ostalih razloga zašto je to tako, izdvaja ekonomsko-socijalni.
Generalno mislim da ljudi jesu agresivni, posebno prema ljudima koji imaju različite stavove, poglede na svijet i sami su različiti.
Šta su ključni razlozi? Je li to taj neki socioekonomski?
Mislim da to su to lična nezadovoljstva, sad to ovisi od osobe do osobe. Neka vjerovatno ima taj neki socijalni segment, neka ima neko lično nezadovoljstvo emotivno. Mislim da je to individualno, da to zavisi od čovjeka do čovjeka. Ali da je na prvom mjestu ta socijalna priča.
Tijanu, Branka i Danicu pitali smo da li je crnogorsko društvo društvo tolerantnih ili agresivnih građana i koji su uzroci tog pojačanog naboja u ponašanju koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu.
Ne mogu reći ni agresivnih, a ni tolerantnih.
Dakle, negdje u nekoj sivoj zoni, tako da nazovemo. Što to znači?
Pa to znači da ima više elemenata agresije, a manje tolerancije, ali ima jedno i drugo, znači postoji u društvu. Ja mislim kad bi ljudi malo bolje živjeli, da bi bili tolerantniji, kulturniji, ljubazniji.
Postoji i jedno i drugo. Nažalost, ima i netolerancije. Ja sam dijete socijalizma. Znači, pod Titovom krunom sam rastao i razvijao se. Ovo nije tada postojalo, jer smo svi bili jednaki. Sada, ovaj disbalans koji postoji u društvu, prvo, materijalna strana ta koja uslovljava ovakav način ponašanja, pod broj jedan, a drugo, jedna vrsta zavisnosti koja postoji među ljudima.
Nije ni socijalno, ni samo mislim da je nedostatak vremena, što je više sve prešlo možda na neke telefone.
Misliš otuđenost ljudi?
Jeste, previše, nema komunikacije između osoba, to je jedan od najvećih uzroka, netolerancije.
Tolerancija se uči od malena, kaže za Radio Slobodna Evropa psihološkinja Lidija Mirković. Svjedoči porastu netolerantnog ponašanja među najmlađima, koja je, kako ističe, naslijeđena od roditelja. Kao ilustraciju navodi sljedeći primjer.
Bila sam u prilici da provedem nekih nedjelju dana u Italiji na proleće i shvatila sam da oni stalno nešto čekaju. To se niko ne nervira zato što čekaju. Kao se ljudi čekaju svoje red da završe neki posao. Mi čekamo u banci, da kažem, 15 do 20 minuta najviše. Mi smo strašno nervozni i pokušavamo da nađemo nekog koga poznajemo s one strane pa da preskočimo red. Mi stajemo s pogrešne strane reda nadajući se da nas niko neće opomenuti pa ćemo mi završiti brže od ostalih. Mi zapravo nemamo odnegovanu toleranciju. Mi kod generacije zrelih godina, što je ovako vrlo veliki problem, jer oni vaspitavaju sljedeću generaciju, pa oni sljedeću i tako reda. Znači ta neka nestrpljivost, to neko stavljanje sebe stalno egocentrično u prvi red, zapravo je netolerancija.
Psihološkinju Mirković pitali smo i prema kojim društvenim grupama smo najnetolerantniji i zašto.
Po meni ovdje nije to problem nekakve kategorije prema koje smo netolerantni. Mi smo generalno netolerantni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Zaoštravanje odnosa unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa susjedima, posljedica je onoga što su sebi dozvolili politički lideri u zemlji, a za što su im pravo dali građani, stav je analitičara. I dok se na naslovnicama novina nalaze riječi kao što su rat, kriza, prijetnje i nepovjerenje, suština je da se iza svega vodi bitka za vlast koja se najlakše dobija fabriciranjem straha i podjelama. Detaljnije Dženana Halimović.
Sve dok se po etničkom principu donose odluke u Bosni i Hercegovini, a bez jasne državne politike po ključnim pitanjima, stanje neće biti bolje. Stranputica na koju je krenula postdejtonska Bosna i Hercegovina, kako to smatra profesor međunarodnog prava Zari Seizović, ne dopušta da se mnogo šta mijenja. Bombastični natpisi u novinama, crne prognoze, ali i nacionalne tenzije, dijelom su podržali i sami građani, koji nisu u stanju da podignu kriterije za vlastitu budućnost.
I te stramputice svaki dan i na svakim izborima dolaze na naplatu, ali se ne dešava ništa jer isti ljudi biraju iste ljude, ne koriste vlastite intelektualne umne sposobnosti, ne koriste loše imovinsko stanje svaki dan sve gore da eventualno donesu političku odluku i zaokruže neko drugo ime koje nije po znacima navoda njihovo. Dakle, ja mislim da smo mi taoci etnonacionalnih ili etnokleronacionalnih politika 25 godina i bit ćemo ko zna još koliko, zato što rješenje za ovu situaciju u stvari ne postoji.
Političari niti slušaju, niti čuju mlade ljude koji u redovima stoje ispred ambasada, tražeći bolji život negdje drugo, kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Hidajet Repovac. Ne želi se raditi na gradnji međunacionalnih odnosa i toleranciji, što kaže pogoduje atmosferi za vladanje.
Uništena je međusobna komunikacija, više niko ne komunicira, ni u istom toru, a kamoli dva različita tora. A to je posljedica, što bi se reklo, Daytonom stvorenog nacionalističkog okvira unutar kojega se sve odvija, i sistem obrazovanja, i zdravstvo, i sva je borba stranaka u svim tim institucijama, od univerziteta do osnovne škole, od ambulante do kliničkog centra. I u svim segmentima života je tako. Dakle, tu se bore stranke zapravo za svoj opstanak i za naredne izbore, a ne bore se da čovjeku običnom u Bosni i Hercegovini bude bolje.
No, u krizi se, kako to podcrtava Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, najbolje i vlada.
Nemate političke volje, već uveliko nam je krenula predizborna kampanja i imate sad situaciju da se kao 90. godina stvaraju imaginarni strahovi između postojećih etničkih grupa unutar Bosne i Hercegovine. Realno opasnosti nema, ali na neki način, obzirom da nemate rezultate i realizirane programe iza sebe na koje biste se mogli pozvati, politička predizborna kampanja se bazira na strahu od drugog i drugačijeg. Tako da za budućnost šta ćemo i kako ćemo definitivno zavisi od onih koji glasaju. Dakle, o njihovoj političkoj svijesti i kulturi, ali s druge strane o nedostatku te političke odgovornosti i vizije ključnih političkih aktera.
Kriza izazvana političkim stavom u Bosni i Hercegovini implikacije ima i u Srbiji, a koje suditi prema zaključcima sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, razmotrena je i mogućnost uvođenja mjera za stabilnost. Bosna i Hercegovina se tako predstavlja kao opasnost po susjede, koji opet neometano, upravo zbog legitimiteta koji im je dao Dejtonski sporazum, obilato koriste svoju mogućnost da šire ideje. Zarije Sejzović.
Velikodržavne težnje su našle svoj ustavni odraz u odredbi koja kaže da entiteti imaju pravo da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim državama, tako da sam ustav legitimira na neki način miješanje pan i neodmjereno unutrašnje stvari države Bosne i Hercegovine. Naravno da bi ona da je normalna država koja ima svoj nacionalni, dakle državni interes, mogla na tako nešto reagovati, jer ako se radi o protuustavnim miješanjima unutrašnje stvari države, jer ti sporazumi imaju svoje granice, onda bi trebalo nešto poduzeti da se uzvrati na takve udarce preko Drine i preko Une. Međutim, Bosna i Hercegovina ovakva kakva je država kolonijalnog tipa pod međunarodnom upravom sa etničkim tenzijama koje su potpuno besmislene, iracionalne i kontraproduktivne, mi ne možemo uraditi apsolutno ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nedavne izjave predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Sulejmana Ugljanina su još jednom podgrijela atmosferu u tom dijelu Srbije. On je između ostalog tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Slušamo Amelu Bajrović.
Bošnjačko nacionalno vijeće saopštilo je da državni vrh Srbije, koji čine, kako tvrde, srpski ekstremisti koji su bili inspiratori genocida i drugih zločina nad Bošnjacima 90. godina, širenje mržnje i netolerancije na sve načine pokušava da izbaci Bošnjake iz političkog života. U saopštenju ovog nacionalnog organa stoji da posebno zabrinjava činjenica da su Bošnjaci koji se nalaze na visokim funkcijama u vladi i skupštini primorani da putem medija budu ti koji će najviše osporavati bošnjačkom narodu ostvarivanje prava garantovanih ustavom i zakonima. Vijeće je na ovaj način reagovalo na brojne komentare koji su uslijedili nakon što je predsjednik ovog tela Sulejman Ugljanin tražio povlačenje srpske policije i vojske iz Sandžaka, kao i utvrđivanje datuma raspisivanja izbora za organe Sandžaka, pozivajući se na referendum o autonomiji iz 1991. godine.
Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka. I sve to u skladu sa odlukama mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu, kada je referendum građana Sandžaka i održan.
On predlaže da se u međuvremenu radi saradnje Bošnjaka i Srba u roku od 3 mjeseca usaglasi nacionalna struktura u svim državnim organima u Sandžaku, kao i da se rasvetle svi zločini počinjeni nad Bošnjacima tokom 90. godina, ali i drugim stanovništvom. Ugljeninova lista za bošnjačko jedinstvo na izborima za nacionalne savete 2014. godine osvojila je većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću sa 19 većnika, dok lista za Bošnjake Sandžak i Muftiju, bliska narodnom poslaniku i bivšem muftiji Muameru Zukorliću, ima 16 većnika. U Zukorlićevoj listi se ograđuju od Ugljaninovih stavova, tvrdeći da su oni lični i da predstavljaju njegov hir i želju da bude u centru pažnje. Šef kluba većnika za Bošnjake Sandžak i Muftiju, Jahje Fehratović, kaže da za Ugljanina prava Bošnjaka u Srbiji zavise od njegove trenutne pozicije u vlasti.
Kada je na vlasti ministar u vladi Srbije, a ne kako on reče srpskoj vladi, prava Bošnjaka u Srbiji nikada nisu bolja. Sandžak nikada nije u boljoj poziciji. Međutim, kada to više nije tako, prava Bošnjaka su ugrožena. Bošnjaci su najugroženiji narod i podhitno treba ocijepiti Sandžak. Kao što ni većina Bošnjaka ne stoji za ovih stavova, ne stoji ni lista za Bošnjake Sandžak i Mufti Ugljanin nema pravo niti u ime vijeća, niti u ime Bošnjaka da traži i da iznosi ovakve stave koje su pogubne po sve nas.
U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave smatraju da je Ugljanin ovom izjavom daleko izašao iz onoga što je zakonom propisano da rade saveti nacionalnih manjina. Državni sekretar Ivan Bošnjak kaže za Radio Slobodna Evropa da je njihov posao zaštita kulturnog identiteta, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, a nikako teritorijalni integritet i politička autonomija.
Takve izjave ne doprinose niti unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, niti na bilo koji način aktivnom uključivanju pripadnika manjina u procese društveno-političke, ako mogu tako da ih nazovem, i integrativne procese unutar Republike Srbije. Sama demokratska participacija stranaka nacionalnih manjina koje dolaze iz bošnjačke zajednice govore upravo u korist prava pripadnika nacionalnih manjina i prava pripadnika Bošnjaka na celoj teritoriji Srbije baština na normalan, demokratski i civilizovan način.
Bošnjak dodaje da će 2018. godine biti raspisani naredni izbori za nacionalne savete, a da pravo učešća imaju svi pripadnici manjina koji su upisani u posebne biračke spiskove. Novopazarci nerado komentarišu Ugljaninove izjave, a jedan od retkih koji je pristao na razgovor sa nama na ovu temu, Rešit Ređović, kaže da nije zadovoljan radom pravosuđa i policije, ali da ipak ne podržava Ugljaninove stavove.
Nema veze Srbin, musliman, to ne lazi kod mene u obzir uopšte, nego jer stvarno smo mi ugroženi na odnosu Srbije. A mi smo lojali to Srbiju, mi nemamo druge države nego Srbiju, to je naša Srbija, da mi daš cijel svijet, ja sam bio u Srbiji, Nemačke, Austrije, sve gore, dole, mene niđe nema bolje nego ovo moje mjesto, tu sam rođen, to mi je rođen, to je moja država, to je moje mjesto.
Njegov sugrađanin Aleksandar Nićiforović smatra da na priču o autonomiji Sandžaka ne treba reagovati, jer je mnogo puta do sada ispričana.
Iskreno mislim da je ovo trenutno vrijeme mira, tolerancije, suživota, napretka i Bošnjaka i Srba i svih drugih naroda koji žive na ovom području u zemlji koja se zove Srbija. Govor o autonomiji i svemu onome što smo čuli zvučalo je grubo, ali nije shvaćeno kao i mnogo puta sada preozbiljno.
Ugljanin je od 2008. do 2014. godine bio ministar bez portfelja u vladi Republike Srbije, a u njegovoj nadležnosti bila je i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Nakon višegodišnjeg sukoba i svađe, Ugljanin se prošle godine zvanično pomirio sa Rasimom Ljajićem, potpredsjednikom vlade Srbije, potpisivanjem deklaracije o strateškom partnerstvu između njihovih stranaka, od kada su zajedno na vlasti u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Viši sud u Beogradu osudio je utorak 4 osobe na uvjetne kazne zbog napada na ambasadu Sjedinjenih Država nakon mitinga Kosovo je Srbija u februaru 2008. Trojica optuženih su oslobođeni zbog nedostatka dokaza. Stručnjaci ukazuju na činjenicu da ni poslije gotovo 10 godina od rušilačkog nasilja na ulicama Beograda nisu procesuirani oni koji su organizirali i podsticali ovo nasilje. Američka ambasada izrazila je čuđenje što u sudskom procesu niko od optuženih nije osuđen na zatvorsku kaznu, saopćivši da podržavaju vladavinu prava i da se traži da pravda bude zadovoljena u ovom slučaju, zabilježio Dušan Komarčević.
Na 6 mjeseci uslovno, na period od 2 godine, osuđeni su Dejan Vučković, Dragan Marinkov i Marko Novitović. Na 5 mjeseci uslovno, na 2 godine, osuđen je Milan Tomas, dok su Đorđe Tomin, Nikola Kosanović i Filip Backović oslobođeni krivice zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je teretilo optužene da su ispred tadašnje zgrade ambasade SAD u ulici Kneza Miloša u centru Beograda izazvali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetima i izazvali požar. Obrazlažući presudu, sudija je rekla da su osuđeni bili sposobni da shvate značaj svog dela kojim su izazvali opasnost. Sud je ocenio da dolazak do ambasade SAD nije bio slučajan, već da ih je, prema Novitovićevoj izjavi, da tamo odu pozivao čovek pomoću megafona. Želimir Čabrilo, branilac Nikole Kosanovića, rekao je medijima da je sud razmatrao jedan čisto politički događaj s obzirom na to da je, citat, bila politička odluka da se organizuje ovaj miting, kraj citata, i da se ljudima iz raznih delova Srbije organizuje prevoz do Beograda.
Iznad svega politička odluka je bila da se ukloni obezbeđenje kod ambasada u ulici Kneza Miloša, uključujući i ambasadu Sjedinjenih Država. Sa svega iznetog smatram kao građanin i kao pravnik da bi mnogo bilo bolje i korisnije za Republiku Srbiju da je ovaj politički događaj rešavala političkim sredstvima.
Ovo je druga prvostepena presuda u ovom slučaju, pošto je prvu prošle godine ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja zbog, kako je obrazloženo, nerazumljivosti i protivurečnosti. Na podizanje optužnice za paljenje američke ambasade čekalo se više od 4 godine od održavanja skupa Kosovo je Srbija, koji je organizovao državni vrh na čelu sa tadašnjim premijerom Vojislavom Koštunicom uz podršku dela opozicionih stranaka, a nakon što je 17. februara 2008. Kosovo proglasilo nezavisnost. Na skupu je, između ostalih, govorio i tadašnji premijer.
Srbijo! Šta je Kosovo? Gde je Kosovo? Kosovo! Ima li nekog među nama ko nije sa Kosova?
Nakon održanih govora, povorka u kojoj je bilo više hiljada ljudi uputila se ka hramu Svetog Save, a u toj šetnji odvojila se veća grupa huligana koja je u višečasovnom rušilačkom pohodu zapalila ambasadu SAD i oštetila predstavništva Nemačke i Hrvatske. Policija se tada povukla i reagovala tek pošto je diplomatsko sedište Sjedinjenih Država zapaljeno, a jedan od demonstranata koji je ušao u objekat poginuo u požaru. Pravnik Slobodan Beljanski kaže da svaka pravna država mora da pruži sigurnost međunarodnim predstavništvima i da adekvatno kazni one koji su odgovorni za napade na njih, a mere koje je Viši sud izrekao, prema rečima našeg sagovornika, pokazuju da nije bilo spremnosti da se udovolji ovom zahtevu.
Ipak, trebalo imati na umu da su u pitanju takozvani sporedni igrači i da krivični postupak nije usmeren ni protiv inspiratora, podstrekača i organizatora napada na ambasade, ali ni onih koji su nesumnjivo odgovorni za njihovu nedovoljnu zaštitu ili za opstrukciju zaštite. Pretpostavka je naravno da je tužilaštvo samostalno, a sud nezavisan, ali kada je posredi politički slučaj par excellence kao što je ovaj, sumnjam da je ostvareno i jedno i drugo načelo.
Mediji su u julu ove godine preneli da je Višem sudu u Beogradu prosleđena optužnica Višeg javnog tužilaštva protiv pet policijskih službenika koji su komandovali policijom tokom februarskih nereda. Ni u sudu, ni u tužilaštvu, međutim, nisu rekli imena osumnječenih pošto optužnica još nije potvrđena. Eventualna politička odgovornost za ovaj događaj nikada nije utvrđena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska policija privela je sutkinju Zagrebačkog trgovačkog suda i najeksponiranijeg hrvatskog stečajnog upravitelja pod sumnjom da su izvlačili novac iz tvrtke u stečaju. Njih dvoje i trojice biznismena sumnjiči se da su prisvojili preko 3,5 milijuna eura. Mediji već godinama upozoravaju na takve slučajeve, a represivni aparat reagira tek sada, kada je prekasno, upozoravaju naši sugovornici, ali i sindikat. Više zna Eni Zebić.
Pet osoba privedeno je zbog sumnje na desetljeće duge malverzacije sa stečajima niza poduzeća u kojima je umjesto za plaće radnicima i plaćanje dugova tih poduzeća u džepove jedne sutkinje Trgovačkog suda, njenog omiljenog stečajnog upravitelja i trojice poslovnih ljudi otišlo preko 3,6 milijuna eura. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Radi se o jednoj akciji koja traje već od prosinca 2016. godine, dakle policija u suradnji sa samostalnom službom za financijske istrage Porezne uprave i u koordinaciji sa DORH-om rade na ovom predmetu.
Uhićeni su sutkinja Trgovačkog suda Vesna Malenica, stečajni upravitelj Pero Hrkać i njegova tajnica i dvojica poslovnih ljudi, dok je policiji za sad nedostupan također osumnjičeni poslovni čovjek Milan Lučić, javnosti poznati kao nositelj glavne muške uloge u poznatom Severininom video uratku iz 2004. Imovina se izvlačila iz stečajne mase poduzeća čije stečajeve po odluci sutkinje Malenice vodio stečajni upravitelj Hrkać. Tu uloga suda ne prestaje, podsjeća za naš program profesor Zagrebačkog pravnog fakulteta Josip Kregar.
Sud je ona instanca, stečajni sudac, u ovom slučaju sutkinja, koja nadgleda poslovanje, zakonitost djelovanja stečajnog upravitelja. Ovdje se pokazalo, po svemu sudeći, da postoje izvjesni dogovori.
Hrkać je stečajni upravitelj od 99. i omiljeni je stečajac sutkinje Malenice. Među ostalim od 2002. vodi stečaj Glumine banke koji još nije dovršen. Od 2012. vodi stečaj tvornice željezničkih vagona Gredelj gdje je preko pola zaposlenih završilo na burzi. Tvrtka preseljena na periferiju grada, a o Hrkaću ovisi sudbina 12 hektara stare lokacije u središtu Zagreba. Mediji prenose detalje iz istrage kako su koristi od njegovih poslova imali sutkinja, sam Hrkać, širok krug njegove rodbine i trojica poslovnjaka koji su osumnjičeni. Glumac Milan Lučić odvojio svoju tvrtku Amfora Maris u stečaj, ali mu je stečajni upravitelj Hrkać, kojeg je na to mjesto imenovala nitko drugi nego sutkinja Malenica, omogućio da preko druge tvrtke izvuče vrijednu nekretninu iz stečajne mase, odmah je proda jednom trgovačkom lancu i zaradi više milijonski iznos. Ključ je uigrana timska igra, pojašnjava za naš program istraživačka novinarka Jutarnjeg lista Slavica Lukić.
Ključ priče su te sprege između sudaca Trgovačkog suda i stečajnih upravitelja, jer ti imaš učestale parove, uvijek isti sudac u velikim predmetima uzima uvijek istog stečajnog upravitelja. Veliki predmeti znači tamo gdje tvrtka ima veliku imovinu, a odlazi u stečaj. I na to se upozorava u medijima godinama, a zašto nadležne institucije reagiraju tek sada, kad je prekasno, to je drugo pitanje.
Navodno kako bi se izbjeglo namještanje, kompjuter na sumce određuje koji će stečajac dobiti koju tvrtku, ali postoji gumi paragraf da u iznimno vrijednim slučajevima ipak sudac imenuje stečajca. Prošle godine sutkinja Malenica takvu iznimku napravila čak 8 puta, i to svih 8 puta imenujući Hrkača. Na sumnjive poslove nisu upozoravali samo mediji nego i sindikati. Sindikalni aktivist Željko Starčević.
Mi smo kod sindikata upozoravali, poslali smo dopis, znači DORH-u, USKOK-u, predsjedniku Trgovačkog suda, upozoravali ministre. Konačno je došlo na vidjelo da je sindikat i ljudi Gredelja su govorili istinu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još jednom najvažnije vijesti. Pritisak na Crnu Goru, iako je ušla u NATO, i dalje je aktuelan, smatra predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Na Kosovu drugi krug izbora za predsjednike u 19 od 38 opština. Svjetske agencije objavile da vladajuća partija Zimbabvea danas odlučuje o razrešenju predsjednika države Roberta Mugabea. Nastavljena potraga za nestalom argentinskom podmornicom. Bilo je to sve ove nedjelje 19. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su protekli gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.